Vegan for the pure in mind.
Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule.
Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule.
Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule.
Нашите предавания предлагат много езици. Моля вижте suprememastertv.com/schedule.
The church is for the people, not the people for the church.
Yes, my father, yes.
The church is to protect people, morals, virtues, and faith. Morals and virtues to live in the society, to harmonize with all beings. And faith is to remember and worship God. The church doesn't serve any of that. If they continue doing this kind of evil deed and harming the little innocent children, helpless, defenseless children.
Please keep watching to find out more.
Supreme Master Chin Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic, Alexis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. สวัสดีแปลว่าฮัลโหลในภาษาไทยผมชื่อสมชายประเทศไทยที่มีไมตรีจิตขอสรรเสริญวิถีชีวิตที่ดีงามของคุณซึ่งทำให้โลกของเราสว่างไสวขึ้นและสวยงามมากขึ้นประเทศไทยได้รับฉายาว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มตั้งอยู่ใจกลางของแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับพรด้วยมีป่าไม้โบราณทิวทัศน์ชายฝั่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและเกาะที่สวยงามหลายร้อยเกาะประเทศไทยติดอันดับ1ใน10อันดับแรกที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในบรรดาประเทศต่างๆในโลกระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งนี้ได้รับเกียรติจากยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือเมืองหลวงเก่ากรุงสุโขทัยที่ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมสยามและพระพุทธรูปที่น่ามหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งคือทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งให้ที่พักพิงที่ไม่ถูกรบกวนสำหรับสัตว์ในภูมิภาคที่หายากสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ท้องถิ่นวัฒนธรรมของประเทศไทยได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนาและประเทศก็มีความสง่างามด้วยวัดทางพุทธศาสนาที่มีมากกว่า 33,000 แห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้แก่วัดอรุณมีความหมายว่าวิหารแห่งรุ่งอรุณและวัดสีฟ้าของเชียงรายการแสดงโขนที่งดงามยังเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยด้วยเครื่องแต่งกายที่วิจิตรบรรจงและการเคลื่อนไหวที่สง่างามการแสดงโขนถือเป็นหนึ่งในรูปแบบศิลปะที่สูงที่สุดในประเทศเสื้อผ้าตามประเพณีนิยมเรียกว่าชุดไทยเป็นการแสดงออกทางศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมการออกแบบของชุดไทยได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่นานมานี้โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงคิดค้นชุดไทย8แบบใหม่ที่หรูหรายกระดับผู้คนของพระองค์เรามีความยินดีที่จะแบ่งปันแวบหนึ่งของประเทศไทยที่มีชีวิตชีวากับคุณท่านผู้ชมที่รัก เราขอให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ทางจิตวิญญาณและพระพรอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาหลายทศวรรษท่านอนุตตรจารย์ชิงไห่ได้ทำให้โลกของเราสว่างไสวด้วยคำสอนจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ท่านถ่ายทอดการทำสมาธิวิถีกวนอิมสู่กลุ่มคนที่ปรารถนาที่จะค้นพบธรรมชาติของพระเจ้าภายในทันทีเพื่อบรรลุในชาติเดียวหลุดพ้นชั่วนิรันดร์จากวัฏจักรของสังสารวัฏธรรมวิถีกวนอิมได้ถูกปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์อย่างเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่เคารพสักการะบูชาพระสักยมุนีพุทธเจ้าผู้เป็นที่เคารพสักการะบูชาพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าท่านอาจารย์ที่เคารพและนักปราชญ์ท่านขงจื้อพระกฤษณาที่เคารพท่านอาจารย์ที่เคารพและนักปราชญ์ท่านเล่าจื้อพระมหาวีระที่เคารพพระศาสดามูฮัมเหม็ดผู้เป็นที่รักสันติสุขมีแด่พระองค์ท่านสีกุรุนานักเดฟจีและอีกมากมายท่านอนุตตรจารย์ชิงไห่เน้นย้ำว่าถ้าเราจดจำพระเจ้าเสมอรับใช้ผู้อื่นอย่างไร้ตัวตนและทำตามกฎจักรวาลเราจะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์และจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราบนโลกอย่างแท้จริงตัวอย่างพิเศษที่มีชีวิตอยู่ของความเมตตาท่านได้ส่งความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงินด้วยความรักอยู่เสมอให้กับผู้ลี้ภัยผู้ไร้บ้านเหยื่อภัยพิบัติธรรมชาติและงานบรรเทาทุกข์อื่นๆที่จำเป็นท่านอนุตตรจารย์ชิงไห่ขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆบรรดาผู้นำและรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของท่านความรักสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรท่านตลอดชั่วนิรันดรพวกเราสมาชิกสมาคมอนุตตรจารย์ชิงไห่นานาชาติใคร่ขอขอบคุณยิ่งอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของท่านขออวยพรให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดท่านอนุตตรจารย์ชิงไห่ได้รับความรักและเป็นที่จดจำจากองค์กรต่างๆสื่อรัฐบาลบุคคลต่างๆและรางวัลมากมายอาทิเช่นรางวัลสันติภาพกูซี่ปี2006และได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งตะวันออกรางวัลผู้นำจิตวิญญาณโลกในปี1994รางวัลมหาวิทยาลัยในปี2008วันที่22กุมภาพันธ์และ25ตุลาคมทั้ง2วันถูกประกาศว่าเป็นวันอนุตตรจารย์ชิงไห่พลเมืองกิตติมศักดิ์ของสหรัฐอเมริกาและได้รับเกียรติตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลอื่นๆมากมายและรางวัลสำหรับการกระทำที่ใจบุญมีมนุษยธรรมอันโดดเด่นของท่านThank you. และอื่นๆเราต้องขออภัยที่ไม่สามารถนำออกแสดงถึงรางวัลและเกียรติยศอื่นๆอีกมากมายเนื่องจากไม่มีพื้นที่และเวลาเพียงพอท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆบรรดาผู้นำและรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของท่านความรักสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรท่านตลอดชั่วนิรันดรพวกเราสมาชิกสมาคมอนุตตราจารย์ชิงไห่นานาชาติใคร่ขอขอบคุณยิ่งอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของท่านขออวยพรให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่แท้จริงสำหรับเพื่อนสัตว์ที่งดงามของเราท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ส่งเสริมการทานอาหารจากพืชที่สงบสุขเปี่ยมด้วยรักและวาดหวังว่ามวลมนุษยชาติตื่นขึ้นรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตโลกทั้งโลกเป็นวีแกนที่สงบสุขและรุ่งโรจน์เป็นโลกที่สัตว์และคนใช้ชีวิตด้วยความกลมเกลียวเคารพกันการริเริ่มของท่านรวมถึงการแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตภัตตาคารอาหารวีแกนนานาชาติ Loving Heart บริษัทอาหารวีแกนผลิตภัณฑ์ขนสัตว์วีแกนโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์และทั้งการเขียนและการพูดคุยกับรัฐบาลผู้มีอิทธิพลและผู้นำสื่อการเข้าร่วมการประชุมที่มีถ่ายทอดทางโทรทัศน์เรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไม่ว่าเราจะรับรู้มันหรือไม่ความพยายามของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตื่นตัวทั่วโลกเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสัตว์และหนทางแห่งเมตตานี้สามารถนำสันติสุขถาวรมาสู่ประเทศต่างๆในขณะที่ปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางทั่วโลกและจัดปาฐกถากับสาธารณชนและลูกศิษย์ของท่านในหัวข้อต่างๆทางจิตวิญญาณในอีกงานสัมมนาหนึ่งในวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนปี2021ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ผู้เป็นที่รักที่สุดของเราให้เวลาอันล้ำค่าเพื่อแบ่งปันความรักและปัญญาของท่านเพื่อตอบบางคำถามที่สมาชิกมีเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในวันนี้เราได้รับพระพรที่จะนำเสนอการสัมมนาที่ให้ความรู้เชิงลึกที่ชื่อว่าการเคลื่อนสู่โลกที่รู้สำนึกมากขึ้นตอนที่1ของ9ตอนในรายการระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ที่มีในภาษาอังกฤษในวันที่6มิถุนายนปี2021
Hello, Master.
How are you?
Good, thank you, Master.
I read it in the news. It's a little bit more progressive now. So I read yesterday and the day before the head of the Church of England,
Yes, Master.
Reverend Welby, apologized to some of the victims of the abuse from the Church of England.
Yeah.
Yeah, maybe you saw it. Any of you? You saw it, yeah?
Yes, Master.
Good. Yes. And then also the head of the Catholic Church in Germany wrote a letter, asked the Pope to let him resign.
Yes.
Because he say he's too ashamed. He feels guilty if he keeps being silent or doing nothing, meaning he condones that. And he realized that because of trying to protect the honor of the church, you know, the reputation of the church, he ignored this problem. And if you like a collective guilt or something like that,
yeah.
I think maybe some of you have read that.
Yes.
Es geht für mich im Kern darum, auch Mitverantwortung zu übernehmen für das, was in der Kirche geschehen ist. Im Raum der Kirche, die ein Raum der Heilung sein soll, der Hoffnung sein soll, der Zuversicht sein soll. Es geht also darum, das eine zu sehen, das individuelle Versagen einzelner Amtsträger, aber die Fixierung allein auf die Amtsträger ist zu wenig, das ist notwendig und das wird auch kommen, auch in anderen Bistümern, auch bei uns. Aber auch die institutionelle Verantwortung, die Verantwortung für die Institution selber. Ich glaube fest an eine neue Epoche des Christentums. Da ist für mich keine Frage. Aber das wird nur geschehen oder es wird besser geschehen, wenn die Kirche sich erneuert und wenn sie aus dieser Krise auch lernt. Ich bin überzeugt, dass diese Gesellschaft die Stimme des Evangeliums braucht, Aber dafür braucht es auch eine Kirche, die sich immer wieder erneuert und versucht.
Actually, our work does bear some fruit. It's not as much as I want, but it does make some waves. It does stir up something, yeah?
Yes, yes, yes.
The Church of England is very big. It's almost equal to the Vatican.
Yes, Master. Yes, Master.
The English church is almost different, but the same like the Vatican. They are more independent. They don't actually belong to the Vatican. Since a long time, they separate. They make it their own.
Yes, Master. Yes,
they call it in Vietnamese, Tan Yao. I don't know how to say that in English. The Church of England, anyway, they call it.
Yes, Master.
It's not belonging to Catholics or anything. It's just independent by themselves. So two of the big church leaders have apologized, and the cardinal, he wanted to resign because of this shameful. So much abuse.
Yes, Master.
Yeah, only a couple of countries reported. Many other countries did not report, but it doesn't mean it did not happen, okay?
Yes. Yes.
This is evil in the house of the Lord, truly like that. They're doing something, at least to show that they have some shame, some decency to admit and to do something in their own capacity, at least. But it's too little, too late. He even say that the church has reached a dead end even. Believe that?
Oh.
As the German people, they don't beat around the bush. When they say something, they mean it. So the Catholic Church has a collective responsibility and guilt. And then the church has reached a dead end. That's what he wrote to the Pope. I wonder how it comes out into the public. Maybe he put it in the social media or something also. Not just send it to the Pope alone, but maybe somehow it's leaked out. His name is the Cardinal Reinhardt, and the head of the Church of England, Mr. Archbishop Welby, he apologized to abuse victims. Oh my, what's the use of just apologizing? They kept nourishing it all this time, ignoring it and condoning it silently, or by being silent, it's almost like you accept it.
Yes. Yes. Yes.
Just because if they have less cardinals or less priests, that means they have less power. So they cling on to all this and to protect the church's reputation. And they ignore the suffering of the little children who are so helpless and so frightened in that kind of situation. Again and again, you know, it's not just one time, two times. And it doesn't matter how many times. It's disgusting. Yeah.
Yes, Master. Yes, Master.
It's evil. It's evil. They're only little children, some as young as 13 or something even. My God, how evil can it be? All these decades, and the church still continues to exist and continues to fester this kind of evil within the house of the Lord. It's unacceptable.
Yes, Master.
Yes, Master.
They abuse children because the children are easier to fall victim, like predators. They're molesting the weak, the meek, defenseless, and innocent. If children come home and maybe tell something, their parents might not even believe it and scold the kid or keep quiet, or they threaten the kids to keep quiet or else.
Yes. Yes.
And then even abuse the orphanage boys. Oh, how ugly can that be? My God, we call this the Church of God and the Church of Christianity, the Church of Catholics, whatever, all these holy names. What kind of degraded to the bottom of the bottom?
Yeah.
This is terrible, and they continue to exist and thrive and prosper, and make business and all kinds of advantages and privilege and honor and all that. What a shame. And meanwhile, meanwhile, the honest street girls are being harassed, being oppressed, being called names, being looked down upon.
Yes, Master.
Because some girls, they don't know what to do. Maybe their house is poor and they just have to sell the only assets they have. I don't mean that. I condone that. I don't mean that's a good thing to do. But what's the difference between them and these evildoers within the house of the Lord? Why condemn these honest so-called sex workers? They do it. They have to earn a living, and some people need them.
Yes, Master.
But the priests in the church, they don't need to do that.
No way.
And the children, they don't need them to do that.
No, definitely not.
Do you see?
Yes, Master. Yes.
So in that way, the street workers, you know, the street girls, they are even more honorable, in my opinion. In my humble opinion.
Yes, Master.
What for do you try to protect the reputation of the empty church when it doesn't serve the purpose? The church is for the people, not the people for the church.
Yes, Master.
The church is to protect people, morals, virtues, and faith. Moral and virtues, to live in the society, to harmonize with all beings. And faith is to remember and worship God. The church doesn't serve any of that. If they continue doing this kind of evil deed and harming the little innocent children, helpless, defenseless children, do you hear what I'm saying?
Yes. Yes.
So what for does the church exist if they don't function the way they should function? Just repeating the Bible and singing psalms or whatever every day like that, what's the use of that? Huh?
Yes.
When a cup is dirty, how would you like to pour elixir into it or beautiful drink into that? And how will you drink it? It's still filthy, no?
Yes.
Yes.
I respect these two church leaders very much. The Reverend Head of the Church of England and the Reverend Head of the German Catholic Church. I respect them very much. At least they're decent enough to apologize. But that's not enough for me. That's not enough to make up for all the dramatic and hurtful and painful feelings of all these thousands or tens of thousands of children and more that are not discovered. Not making up for it ever, never.
Yes, Master.
And too little, too late also. But at least they did something for their conscience, for themselves. At least not condoning the continuing evil practice. At least not to try to cover up. If a cancer is already oozing out of the body, no matter what kind of beautiful clothes you cover it with, it's still a cancer inside.
Yes.
Yes, Master.
It's not just within the body, it's already oozed out onto the skin already. And the smell is so... what shall I say? So foul, huh?
Yes.
Yes,
so repugnant already. And still try to cover with brocade, beautiful silk and satin and chiffon and whatever most expensive dress you can wear. What's the use of that, huh?
Yeah.
Yes, Master.
Yeah. Any ordinary person, even with very little wit and minimal intelligence, still can understand that. It is not acceptable. It's not pardonable.
That's right.
Yeah. It's not to condone and to continue. At the cost of other little children in the past, present, and in the future. I'm so angry. I told you I'm an angry master. Yeah. When it comes to the animals and the children, because they're the most helpless, most vulnerable.
Yes, Master.
Thank you.
ท่านผู้ชมที่น่านับถือเรายินดีที่ท่านมาร่วมรับชมกับเราในรายการของวันนี้มีชื่อว่าการเคลื่อนสู่โลกที่รู้สำนึกมากขึ้นตอนที่1ของ9ตอนในรายการระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์โปรดคอยติดตามชมโทรทัศน์ Supreme Master สำหรับรายการเชิงบวกที่มากกว่านี้ขอให้พระพุทธเจ้าประทานแก่คุณด้วยพระพรทั้งหมดถึงความรักอันอ่อนโยนของพระองค์ Respectable viewers, we appreciate your company for today's episode entitled Moving Towards a More Conscientious World, Part 1 of 9 on Between Master and Disciples. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May Buddha grant youall the blessings of His gentle love.
Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.
Vegan, real kindness.